Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Savolas, Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lao Mateo, capitolo 4, versoi 1 gis 3.
En tiu tempo Jesuo estis conducata de la Spirito en la deserton, dum 40 tagoi, tentate de la diablo. Jesuo diris al li, estas dirite, ne provu la eternulon vian Dion. Cae fininte la tutan tentadon, la diablo foriris de li, gis estonta tempo.
Quancam la rencontro de Jesuo con Satano estas extraordinar occasar, tutte malsimila ol niai ciutaga espertoi, ci tamen relatas al nia vivo. Satano proponas al Jesuo tri tentoin. La unua propono tentas Jesuon agi lau liai proprai desiroi cae conforto. Jesuo contraustaras la ideon de la tentanto, cae respondas che la desiroi cae la conforto ne plei multe gravas. Oni sercu pli essensain celoin. La nuno mondo ofte sugestas al ni che ni besonas pli oltio cion ni habas. Oni promesas che ni estos pli felicei. Tamen, niai travivagioi ofte montras che la posedagioi ne felicigas nin. La dua tento concernas la regadon de aliai. Jesuo rifusas honori la malbonan tentanton, cae accepti regadan povon. Jesuo ja estes vera universala regio, sed li acceptas nur libervolain partoprenantoin en sian regnon. La amo por aliai personoi elmontras nien grandezon pli ol la regado de ili. Fine, Satano proponas al Jesuo elmontri lien grandezon de filo de Dio. Jesuo ja estes la filo, cae iel raitas tion fari. Sed li ne havas tiaen capabloin por fari spectaclon. Li devas usi siaen eblezoin por prediki cae elmontri la amon de Dio por la homaro. Jesuo ja havas supernaturan rolon, sed li ne volas altrudi sian grandezon al aliai. Same lia humila ugado invitas nin agi lau la verae besonae, cae ne pro nia egoismo.
Bonan desperon, caregai gefratoi, la februara letterchesto consistigos la enhavon di nia civespera elsendo.
En februaro, nia elsendoi estis 12. 13 estos la elsendoi dum marto. La elsendoin prisorcas pastro Stefano Hochstiepels cae Carlos Arandrea. La jaudan rubricon redactas pastro Battista Cadei.
La statistico pri ricevita i letteroi dum februaro sciigas che ili estis 29 el 10 landoi, prescau la duono el ili alvenis el Germanio, 14 la aliai el Ceca Respublico, Francio, Britio, Coreio, Italio, Austrio, Brasilo, Hollando, cae Slovacchio. Paret postai letteroi estis decoc. En tute atingis nin 47 messagioi.
Ni transiras al legado della letteroi. Unue, coran resaluton cae reciprocan bondesiroin al Chan Zamur, quiu el Turchio sendis sian afablan cae amican messagion. Con gioio ni ricevis letteron el iama auscultanto, quiu petis pli multain elsendoin. Temas pri signoro Stefan Schneider, quiu scribas, en mia iuna iaroi mi audis quelfoie viain elsendoin. Balda poste mi eclernis Esperanton. La chialo de mia redposto estes le desiro che oni povus audi la elsendoin en Esperanto ciutage. La mia opinio molte da gesamideanoi volas sperti plu.
Cara frato Stefan, ni ne dubas che comuna cies desiro estas la plimultigo de niai elsendoi, sed tio ne eblas, almeno por la momento. Cetere, fronte al jus datai eventoi, en la mondo della esperanta lingua radiofonio, chiam ancau la itala radio riscas ne plu elsendi en esperanto, ni estu contentai, char niai elsendoi tute ne estas en discutatai, dankegon pro via subteno.
Signoro Stefan scrivis che li auscultis niain elsendoin jam dum siai iuna iaroi. Effective, nia redaccio en 2007 plenumas 30 iaroin da elsendado. Con danco, ni ricevis la gratuloin de multai elvi. Nia amico, signoro Carlo Geloso, esprimis jenan petdesiron. Ni esperas che via ce esto inter la malmultai esperantistai internaziai radioi estu daura quiom eble multe. Signoro Anton Kronzhaga, cion ni cetere refoie dankas pro la constantae, precisae, cae multae rapportoi pri ausculto, scribis coran gratulon cae pluain successan jaroin
Cai ancora upri radio el sendoi en Esperanto, sed pritiui de aliai stazioi, signoro Jeze Laube el Cechio sigas. En la lasta semaino mi finfine successis de nove captadi la Polan radion, ci foie per interreto. Ciu tio estas ebla ancau ce Vaticana radio, demandas signoro Jeze Laube. Tut certe, yes, ni iam havigis al vi la indicoin, cai ni ilin ripetas citie. Sufficias visiti la to eion de Radio Vaticana, ie la adreso Vatican Radio, scribita per zo, .org, al claqui la linion Esperanto, cai poste la linion Laupete. Existas ancau archivo de niai elsendoi, ie la adreso radio minus Vaticana minus esperanto.org.
Auscultado per la interreto crescas, tamen la pli tradiziae radiofrequenzoi conservas sian auscultantaron. El Polando, signoro Marian Uaba povis nin ausculti bonege, sed du semainoin poste li amare aldonis, bedaurinde mia gioio estis unu taga, jam sekva taga la audeblezzo malbonigis, cae poste tute malaperis. Versaine aldonas signoro Uaba, mi lojas en iu fiasca regiono, cie ciu esperanto stazio se estas au estis capteblai, nun estas tute necompreneblai. Cion fari? Demanda signoro Uaba, quiu filosofia commentas, tamen oni devas vivi plu.
El Cechio venis ancau la lettero de signoro Jeze Patera. Cimatene mi tre bone audis la latinan meson, cai enegi la legadon en Esperanto e la dua lettero de Sancta Paulo al Corintanoi. Estas por mi tre emozie, che la Cattolica Ecclesio utiligas por la mesoi ancau Esperanton, ciel lingvon sam valoran cun la aliai.
Al signoro Patera, ca al ciui, nistiigas che venontan monaton, la Esperanto Tanto lingua biblia legajo dum la latina sancta meso ocasos la 19 de marto, festo de Sancta Josefo, cae la 26 de marto, la Annunciatio.
Ancau dum februaro ni pritractis temoin e la natur mediai problemoi. Alla informoi pri la aquo criso, signoro Leopold Patek reagis iene. Ancau ceni en Austrio, quiu estas aquo ricia lando, oni ofte discutas, char nia lando timas che gi devos iam devige liveri aquon al aliai landoi.
Pri la sama temo, frato Miloslav Švacek confirmis la problemo de trinkebla aquo farigias actuala ancau en Europo, do ancau ceni. Dankon aldonas frato Švacek pro la jauda daurigo de la elsendo pri attestantoi de Jehovo, cioi de tempo al tempo frapas ancau mian pordon.
Il tiu serio, nia constanta auscultanto professoro doctoro Rokuro Makabe, trovis interesa la temon pri Jehovai attestantoi cae Maria. Tamen, li aldonis, mi volas si cion vi diros pri aliai ecclesioi rilate alla Maria. Mi volonte respondos alla temo Maria lau aliai credoi en unu e la venontai jaudai elsendoi.
Signoro Rainer Haupt el Germanio, ciu, li scribas, volonte auscultas Radion Vaticanan Esperante, demandas ciu ni raportos pri la Germana Esperanto Congresso, ciu ocasos de la 25 cis la 28 de maio. Caret Samideano, se ni ricevos informoi, ni volonte raportos compreneble proporcie con nia elsendo tempo.
Caregai gefratoi, dum ni sendas sincera in saluto in cae bon desiro in ocase della nuna semaino por internazia amiche. Mi invitas vinere ausculti nin venonta in mercredon cae jaudon per la dua Europa reto de Radio Vaticana. Salutas vin,
Pastor Stefano Hoxipos,
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.